what's happened? His chain's off. Flex chain's off. Well, this is terrible.
Attenzione! Attenzione! Fantastic!
Pozor! Tady máme Chrise Froome bez kola. Muž ve žlutém ježí bez kola.
Just going a little... Get across if you can, because the 7:13 to Paris is just about to stop the peloton.
Dobrý den u nového dílu Velofocus podcastu. Dneska je naším speciálním hostem cyklista ze švýcarského týmu Tudor, Petr Kelemen, který má čerstvě v nohách klasiku Milan-San Remo a který se momentálně nachází v Belgii, kde je čeká pořádná nálož tamních závodů. Takže Petře, já tě tady zdravím, ahoj.
Dobrý den, ahoj.
A vítám tu i Sašu Tinkovou, ahoj.
Ahoj.
Od mikrofonu zdraví Vojta Jírovec. Petře, tak předem gratulace, protože zrovna dneska vyšlo oznámení, že si podepsanou smlouvu až do roku 2027, tak teda ještě jedno gratulace. A bylo to snadné rozhodování, nebo jsi měl třeba i nabídky do nějakých jiných týmů?
Jo, tak děkuju. Určitě to bylo asi pro mě letos naší rozhodování, protože jsem v týmu spokojený a ta budoucnost tady v tom týmu je. Takže si myslím, že tam moc jako nebylo o čem. Domluvili jsme se na dobrých podmínkách, dobrý přípravě na další sezónu a vlastně ta vidina tam je, takže to nebylo moc jako o čem.
Ty už tam si vlastně, dá se říct, služebně skoro nejstarší, ne? Nebo protože tam si začínal už ještě vlastně předtím, než se ten tým z něj stal tým Tudor, ještě předtím.
Jo, v roce 2022 jsem vlastně přišel do týmu, kdy se to ještě jmenovalo Swiss Racing Academy. Takže tím jsme začali a vlastně v půlce, myslím, že v května se to přejmenovalo na Tudor Pro Cycling Team, kdy jsme tam byli ještě na tom Conti levelu a vlastně od roku 2023 jsme profesionálním týmem.
Já vlastně dodám, že tvůj tým zaštiťuje svým jménem Fabian Cancellara, vlastně slavná cyklistická švýcarská legenda. Zeptám se, je tam ještě pořád ta ambice, že byste se stali World Tour týmem někdy od toho roku 2026, se o tom tak mluvilo, tak pořád tohle to je vlastně ten hlavní cíl toho týmu?
Jo, tak určitě, no. Tak z začátku jsme teda přemýšleli, nebo byla ta vize toho týmu, že to bude vlastně, já nevím, no, jak to přesně říct, první rok je vždycky jako i těžký pro tým, že se někam dostat. Určitě tam byla vidina objíždět ty Grand Tour a dostat ty pozvánky v obět ty největší závody, ale potom vlastně se to tak jako rozjelo a začaly ty velké výhry, co jsme měli za ten první rok a přišla ta vidina s tím, že nebudeme čekat v té pro licenci, ale chceme jít do té nejvyšší. Takže do World Tour, no. Takže ta vizdina furt tam takhle je. I když to tam, musím říct, bude asi těžký, protože teď ty pro týmy začaly skorovat nějak víc než World Tour týmy mi tak přijde a co se týče Lotto Destiny nebo Izraelu, tak tam bude trošku tlačenka, no.
Každopádně i vy máte na svém kontě letos velký vítězství na Paříž-Nice. A možná nějaký další přidáte v nadcházejících závodech. Máte taky vlastně divokou kartu na Giro. Já bych se zeptal tebe, ty už si v jednom rozhovoru říkal, že si připadáš takový nemastný, neslaný ve smyslu, že nevíš, jestli jsi spíš vrchář, spíš klasikář, spíš třeba do časovky. Tak už se to nějak ustálilo vlastně vzhledem k tomu, že teďka jezdíš tohleto jaro spoustu těch klasik, tak směřuješ teda spíš tím jakoby směrem?
Už je to tak, no. Už to tým a i vlastně trenér rozhodli, že se spíš budu směřovat na ty jednorázové závody. Jenom teď už se mi to tělo tak srovnává, že už nejsem tak lehtěj, jak jsem byl dřív a jsem víc osvalený a takový i výbušnej. Takže se to celkově tak jako ustálilo s tím, že budu jezdit ty jednorázovky a více směřovat na to. Určitě bych nechtěl opomenout časovku, ale s těma jednorázovkama je to docela těžký se na to připravit, přece jenom letos už jsem jel nějakých 10 nebo 8, 9 jednorázovek a jenom jeden etapák, takže do toho programu to moc nezapadá a potom, když člověk jako mezi těma jednorázovkama odpočívá, tak se na té časovce moc nesleze a potom je těžká ta příprava. No. Potom se to dohání těma etapákama, ale těch taky není tolik, když potom není jako třeba týdenu, tak teď jsem vlastně seděl na časovce poprvé od nového roku, no. Tak to bylo takový, je to znát.
No my spolu mluvíme vlastně 3 dny po Milan-San Remo, tvým prvním monumentu, který si dokončil. Jak si ho zpět, jak ho zpětně hodnotíš, co se vám jako týmu povedlo, co třeba tolik ne, protože ty jsi tam předpokládám hlavně jel na Matea Trentina, který dokončil ve druhé skupině, pokud se nepletu, tak jak jste si to vyhodnotili?
Je to tak, no, tak cílem bylo dostat Matea vlastně pod Poggio na nejlepší pozici, což se nám povedlo, vlastně, když jsme vyjížděli na Poggio v prvních dvou pozicích, což bylo jako fajn, akorát trošku se nám tam stal karambol, když já jsem tahal vlastně na Bertu, tak tam byl pád, který vyeliminoval dva naše závodníky a třetí se tam seknul, takže jsem musel jít trošku dřív, protože můj cíl byl na Čipréze. Akorát já, jak jsem říkal, no, tak se tam bylo trošku, musím říct, že masakr závod, jako nejhezčí, asi jeden z nejhezčích, co jsem kdy jel, protože je ta atmosféra a potom, jak se sjele, sjede k tomu pobřeží a fakt ta nervozita stoupá každým kilometrem od té doby, co jsme přijeli na pobřeží, tak to je masakr a tak, no, takže já jsem měl jet pod Čiprézu a přijel jsem to ještě přes Bertu vlastně z první pozice a potom jsem si z toho vystoupil a kluci už tam byli sami, myslím ještě s Němcem Alexem Kriegerem, který to doveze právě po tu Čiprézu. A my jsme, nebo kluci vlastně Trento s Meyerhoferem potom přijeli v prvních dvou pozicích na Poggio, kde teda musím říct, že co jsem se ptal Matea, tak říkal, že už prostě neměl nohy, že tam jsem mu prostě zastavil motor a přijel to v druhé skupině, což je škoda, ale tak stane se, no. Takhle zkušenýho závodníka prostě, já jsem říkal, jako když jsem viděl ten dojezd, že jak to přejelo tolik lidí, že jsem byl docela překvapený, ale tak rozhodl to jeden závodník, takže to tak dojelo tak, jak dojelo.
Ona to byla i nejrychlejší edice Milan Sanremo v historii a tady Pogačar teda potom říkal po tom závodě, že to pro něj byl jeden z nejlehčích závodů, jaké kdy jel. Jak si to vnímal ty, to závodní tempo, když i jako uvážíme, že to byl asi možná tvůj nejdelší jednodenní závod, jaký jsi kdy jel? Loňský mistrovství světa byla trochu kratší, jestli se nepletu.
To bylo o 10 kiláků kratší, myslím, no, 172 nebo něco takového. Tak asi tempo z začátku teda jsme vyrazili, než se udělal únik prvních nějakých 10 kiláků, jak jsme jeli fakt furt 60, jsme měli vítr dozad, takže to letělo neskutečně, jak jsem si úplně říkal, jsem jel vlastně vedle Pepi Černýho, tak jsem zrovna říkal, tyjo, jako jestli už se zastaví, nebo co to je, protože jeli fakt rychle. Potom se teda udělal docela velký únik, takže většinou se chodí čůrat a zastaví se prostě úplně, nechá se úniku dát pár vteřinek, pár minutek navíc a musel jsem překvapený, že na to, jak to byl dlouhý závod, taky moc nenechali. Myslím, že to drželi furt kolem 2,5 minut nebo něco takového. To jsem byl docela překvapený, ale tempo se jelo tak nějak jako, on tam nahal hnedka track, myslím s Alpecinem, ty šel hnedka tahat, takže to byla taková udržovačka a bylo to takový spíš jako, no, jako občas fouklo z boku, takže to bylo celkově jako i natažení, že se nejelo úplně jako v balíku, takže jako udržovačka, no, potom přes ten první kopec se zrychlil hodně přes ten tunel a potom sjezd byl vlastně dlouhej. A tam už ta nervozita začíná stoupat. Potom podle toho pobřeží, tak už to jelo fakt jako rychle. Tam, jako, když člověk, já jsem toho poprvé, takže jsem to úplně neznal, jak jsme si to neprojížděli, protože na to nebyl čas, protože jsem se měl nějaký problémy zdravotní s Tyrena ještě. Takže musím říct, že jako, je to takový jako hop nebo trop, protože člověk pak neví, kam jede a teď se prolítne tím městem 60, kde jsou ty ostrůvky a teď já prostě koukám nahoru dolů, jestli něco netrefím a fakt je to jako hektický a musím říct, že kluci vepředu docela více dělají, takže už tak nějak bývá to, že každý na tom kole docela umí, že tam není nějaký ten, co to někde položí, takže to bylo docela v pohodě, ale potom no, jak se přejelo přes ty první tři kopce, tak to už se jela hrana až do cíle, no.
Ty jsi zmiňoval Matea Trentina, vlastně ty si, dá se říct, jeho, nevím, si pravou rukou, ale jedním z jako jeho nejdůležitějších pomocníků, tak jak jste si sedli, protože to je vlastně velmi zkušený závodník, který má zkušenosti na rozdávání, tak sdílí je třeba s váma, s těma mladšíma, a jaký to je vlastně člověk?
Jo, jako já musím říct, že že na to, že patří k těm starším, tady už jako v profi peloton, tak jako masaker. Super, super, super borec a i při tom závodě se prostě nebojí tak nějak něco podniknout sám. Musím teda taky říct, že jak s tím, jak jezdí, tak by nás ani nepotřeboval, protože to, co on dokáže v tom balíku, jaký má respekt a jakou si udělá vždycky pozici a všechno, že fakt jako není potřeba, ale určitě se vždycky někdo tak hodí jako k tomu, jo, protože on asi ve své kariéře, co tak jako jsem slyšel, tak nikdy k sobě také nikoho neměl, ať už to v UAE nebo tak, že většinou si to všechno ubíděl sám, což je docela vidět, že na to není zvyklý, ale zvyká si, ale musím říct, že je to pan závodník s velkýma zkušenostmi a že předává, co může.
A co ostatní stájoví kolegové? Jsem viděla, že Tudor zase nabral další závodníky ještě před sezonou a je tam vás docela mladých asi víc, s kým si třeba nejvíc rozumíš nebo trávíš čas?
Jo, tak asi teď tady krát jsem na pokoji se Švédem Ericssonem, tak to jsou takový jako snaha, teď se tady na ně sněje, takový největší kámoši ještě. Teď akorát jsme koukali, Marco Brenner vyhrál v Itálii závod okolo Bartali, takže ten je taky hrozně fajn, co přišel z DSM a co jako mi přijde oproti jináčím týmu, že tady máme spíš fakt jako takový fany prostředí, kdy nemáme moc velký stres a není to nějak úplně jednoznačný, jako že jo, musíš jít spát tady a musíš sníst tolik a tolik, že to je spíš jako takový otevřený a celkově to vidět z toho týmu, jak prostě ten tým vypadá zvenku, protože zase nechci říct, že tady máme všechno jako volný a tak, že se musí makat nebo něco dodržovat, ale je to tady spíš takový family friendly prostředí, no.
Já jsem teďka jenom se rychle díval, kde všude jezdí Matteo Trentin a koukal jsem, že v roce 2020, tak on taky jezdil za ty polská C-čka, stejně jako ty, akorát jsi byl vlastně v development týmu, tak potkali jste se už nějak jako tehdy, nebo znáte se už z té doby?
No já jsem o něm věděl, on teda o mě ne, protože my jsme se tam minuli, protože to byla zrovna sezona v covidu, takže já vím, že co jsme jeli, tak jsme jeli trénink s Gregem Van Avermaetem, s Mickey Scherem, s tím se vlastně znám z C-ček, ten vlastně teď, i když jsem bydlel ve Švýcarsku, tak bydlel vedle ve vesnici jako já, takže s ním se známe, ale s Matem jsme se tak jako nikdy nepotkali, jak on to byl covid, kdy jsem moc nezávodil. Takže to nebylo úplně ideální, no.
Ještě vlastně o té pozici nějakého domestika, do který se jakoby byl hozený, nebo do který se vyrostl, jak se vlastně závodník, nechci říct směřuje, ale jaký to je vlastně, když víš, že na ty vlastní výsledky moc jako nepojedeš. Je to pro tebe těžký, nebo jsi tím prostě smířený, že v této fázi kariéry je tam prostě větší hvězda Trentin, tak prostě jezdíš na ně, je to úplně samozřejmý.
Jo, tak úplně, když člověk prostě, nevím, od těch juniorských kategorií zvyklý třeba vyhrávat, nebo tak, když jako prostě dělá to pro to, aby byl nejlepší, což jakoby jsem se vždycky snažil být nejlepší, ale potom člověk prostě musí uznat to, že je někdo lepší, i když občas třeba minulý rok se mi párkrát stalo, že to bylo snažší jet na nějaký vlastní výsledek, protože jsme tady neměli takový hvězdy, jaký máme teď, nebo jaký přijdou. Takže je to teď těžší, nebo předtím to bylo těžší, teď už je to snažší, protože vím, že jsou tady fakt lidi, na který máme jet a který dovedou ten výsledek zrovna. A teď, když jsme jeli na Malorce a vlastně Alberto Dainese byl druhej, tak jsem přijel do cíle a říkal jsem si, že to je fakt radost jet na někoho, u koho vím, že dokáže vyhrát, že to není jen tak. Jo. Že občas třeba minulý rok jsme jeli nějaký závody nebo nějaký sprint na člověka, který nebyl mezi těma top sprinterama a teď vy si řeknete, jo, tak tam položíte život, mám se tam skoro zabijete a on dojede sedmej a říkáte si, jo, tak super pro něj, ale vlastně jakoby nic, jo, je to super top desítka, ale to vítězství nebo to pódium by bylo lepší a teď, když už prostě máte někoho, kdo fakt může být na pódiu na velkých závodech nebo je vyhrát, tak je to prostě lepší pocit i v tom týmu, no. Taková větší motivace.
Když se bavíme o domesticích, tak asi bychom měli zmínit toho možná největšího domestika toho sobotního závodu. Ty jsi říkal, že jsi na to koukal nějak asi po závodě ze záznamu na ten finish. Já teda minimálně a myslím, že i Vojta jsme docela žasli nad tím, jak vlastně Matěj van der Poel se nějak vzdal těch svých vlastních ambicí ve prospěch teda hromadného finiše a aby to teda mohl zakončit Jasper Philipsen. Jak jsi to viděl ty, ten finish závodu?
Jo, tak já si myslím, že asi van der Poel to docela i rozhod. I když on tam umí hrát taky, myslím, docela dobrý poker face, takhle, že to tam dolepit, to, co dolepil vlastně přes vrch toho podia, asi úplně nebylo jednoduchý. Takže jsem si taky říkal, jestli to hrál, protože ono vlastně slepil úplně až v tom sjezdu. Tam vlastně, i kdyby jeli, tak ho odšpurtí, že to by bylo jasný. I když musím říct, že Pogačar překvapil svým sprintem v závěru, jako nechal tam za sebou Pedersena a další, tak to docela taky překvapil na to, že je takhle lehký závodník, ale výbušnej teda. Takže já si myslím, že na jednu stránku možná to mohl hrát, na druhou stránku jako měli taktiku, že prostě tam je to daný a prostě co je daný v týmu, tak to je, že i když si myslím, že jste taková hvězda, tak ten tým by se měl poslouchat. Protože potom, jestli tam budou nějaký nepohody v týmu, co se týče taktiky a tak se ten tým sype, takže si myslím, že i tady to musí akceptovat takový závodník, jako je on. A myslím si, že co to tak jako působí, nebo co jsem se tak bavil s Alexem Kriegerem, který jezdil v loni ještě v Alpecinu, tak ty vztahy mezi něma dvouma jsou neskutečný a že není problém se obětovat, protože přece jenom loni na Paříž-Roubaix vlastně bylo to vlastně to samé, že to buď padlo na jednoho nebo na druhého. Takže si myslím, že bylo vidět v cíli, jak vlastně Jasper Philipsen ještě nebyl v cíli a už oslavoval vítězství van der Poel a myslím si, že by to tak bylo i naopak.
To vlastně viděli i na Tour de France, kdy to se van der Poel rozjížděl některé ty sprinty Philipsenovi, takže skutečně ten jejich vztah je asi nadstandardní i na poměr teda silniční cyklistiky a těch týmů. Já bych se ještě zeptal, my jsme si probrali Milan San Remo, ale k těm tvým předchozím výsledkům, kterýho si ceníš nejvíc, nebo který závod se ti nejvíc povedl, protože ty jsi jel si Omloop, jel si Kurné, jel si Tirreno Adriatico, což jsou všechno velký závody, tak který se ti povedl z tvýho pohledu asi nejvíc, nebo i týmu
tak třeba, který se povedl letos asi zatím nic moc, no, spíš. Spíš je to takový pro mě zatím asi takový depresivní trápení, kdy jsem si představoval, že příprava na sezónu byla docela dobrá. Chtěl jsem to a musím říct, že jsem trošku polevili s trenérem, protože loni jsem byl připravený až moc a potom jsem spadnul, tak to, že mi tam zase něco chybělo, tak letos jsme to brali víc v klidu, což mě docela překvapilo. Potom jako malorky byly docela dobrý, tam jsme měli ty jednorázovky, ale potom, když člověk přijede na tady ten opening víkend Omloopu a Kurné, tak jsem fakt jako dostal facku zleva i zprava. Takže to hodně bylo. I když jako výkonnost byla dobrá, i jsem byl schopný pomoct, takže to bylo fajn ještě dokončit takhle těžký závod na to, že to bylo poprvé. Takže jako asi výsledku si necením ani jednoho. Ale jsem rád, jak jsou to zkušenosti. Myslím si, že u mě je to takový pomalejší s tím vývojem do té profi cyklistiky, takže si na to ještě musím počkat. To je právě proto jsme zvolili takhle delší kontrakt s týmu, protože vím, že ty moje lepší roky snad přijdou později. Takže si myslím, že se mi to rozjede až kolem toho léta. Uvidíme, co ještě s nominací na Giro. To je ještě taky otevřený. Takže zatím je to spíš takový trápení, ještě se mě rozjeli bolesti zad vlastně, co jsem měl minulý rok v Číně, co se mi rozjel nějaký zánět, tak se mi to nějak vrátilo, kvůli tomu se nedokončil Tirreno Adriatico, protože jsme tam měli v blbým počasí fakt docela dlouhý etapy, takže se mi to tak chytlo. Jsme se s týmem rozhodli radši odstoupit a pošetřit na Milano San Remo a potom tady tím důležitým blokem závodu, co máme tady v Belgii. Když zítra jedeme Depané, potom Gent-Wevelgem a Ronde van Vlaanderen. Takže radši.
To bude velká premiéra na všech těch závodech.
Ještě to všechno bude jiný. Já musím říct, že teda na to jsem si říkal, že pozičně a takovýhle závody, jako jsou tady ty klasiky, že mi to všechno jde, že by to neměl být problém, tak jsem byl docela překvapený, jak se tady jezdí, když ještě člověk to nezná, i když to má prostě načtení. jo, z roadbooku nebo tak, tak prostě člověk špurtí do zatáčky a myslí si, že pojede doleva, a nakonec jede doprava a najednou prostě si říká, tyjo, co je tady, protože už tady jen po šestý a furt se tady jezdí jako levá, pravá, takový okruhy, takže aj ty lidi prostě jako, to jsem taky nezažil, jak jedou fakt jako na krev, že vůbec jako nešáhnou na brzdu, jako to já vždycky říkám, oni by mi to tam jako to kolo, ty řídítka nechali a šli bychom jako na examen, než aby přibrzdili, jo. Takže to je taky jako ty kreše, co jsem viděl na omlopu, to bylo taky neskutečný, jo.
Takže takový křest ohněm, jo, se to dá nazvat.
Docela dost, musím říct, jako bylo to ten start byl docela ostrý, no.
A tak ona je to i docela změna asi, ne? Když si jezdil hlavně, asi bych řekla, nebo etapáky hodně a najednou prostě jaro jedna klasika za druhou a navíc ty jako na tom nejvyšším levelu. Je to třeba jako, jak moc je to vyčerpávající oproti těm jako předchozím sezónám? Jsi už teď třeba jako unavený, že si říkáš třeba před těma teďkon tou Belgií, jako ty jo, už se fakt těším, až to bude za mnou, abych si trochu odpočinul?
Jo, jak je to určitě něco jiného, no. Jako, když si vemu to, co jsme jezdili třeba v tou 23, ty etapáky, kdy fakt jako prostě člověk si to mohl užít a i potom i loni musím říct, že asi ten program jsem měl ne tak zajímavý, i když já jsem měl zlomenou ruku, takže tím pádem to nebylo zajímavý, protože jsem přišel o Strade Bianchi, o Tirreno Adriatico, o San Remo a o zbytek klasik, vlastně Brabant a ještě i Amstel, takže tím pádem jako ten program nebyl tak zajímavý z toho startu, protože jsem se do toho vracel asi až někdy ke konci dubna, ale teď jako musím říct, že na to, jak ten program je zajímavý, tak musím říct, že fakt jako od prvních závodů je to pro mě hodně těžký a v úvozovkách lezu po držce, protože pak jako jsem čekal, že jsem dobře připravený, jako třeba i ze soustředění. Já jsem byl malé, že jsem si dal nový osobák na 5 minut, na 20 minut a měl jsem tam takový lehčí testování před klasikama, jestli jsem připravený, jak jsem si říkal, jo, super, tak jsem připravený, dobrý pocit a potom jsme najeli po 50 kilometrech na bočák a Visma vlastně to tam roztrhala. I když nebyla komplet, tak já jsem jenom koukal s otevřenou pusou a potom se prostě dorazil až do cíle na omlopu, fakt jako nejrychlejší edice omlopu, takže musím říct, že to fakt jako není jednoduchý a taky, že mi tam chybí trošku nějakého toho etapáku, protože minulý rok jsem vlastně startoval Marseille, která se vyvedla, já jsem byl připravený, potom Beseš, což je taky etapák, potom byl Algarve, tam jsem teda dojel se zlomenou rukou, ale vlastně těch etapáků tam bylo předtím víc a letos jsem závodil jenom s jednorázovkama, kdy vlastně fakt bylo pět jednorázovek na Malorce, potom Murcia, Almeria, další jednorázovky a potom hnedka jsem měl jeden těžký blok soustředění Malaze, a na opening weekend vlastně do Belgie, takže musím říct, že fakt to nebyla úplně asi ideální příprava takhle jako z toho programu, ale což trenér mi jako říkal, že to bude trošku těžší, ale do toho jsem měl i těžký závody, těžký tréninky mezi tím, protože fakt jako jsem si říkal, no tak mezi tím, že člověk si na tom etapáku i docela dá odpočnout, protože když je nějaká sprinterská etapa, kdy odjede únik a je to kontrolovaný, přijede se do cíle, tak člověk i tou etapou dokáže odpočinout, ale tak když prostě fakt přijede posekaný z jedné jednorázovky, přiletí domů další den, takže travel day vlastně je taky docela jako vyčerpávající, musím říct, že už mi dávají zabrat i jako takhle cestování, že fakt člověk přijede unavený. Takže fakt ho unaví ta cesta a akorát se projede, přebalí, vypere a další den už balí a už si projíždí trať dalšího závodu a další den závodí, no. Takže a tak každý týden, tak člověk si moc neodpočne, no. Tak je to docela náročný.
Já jsem někdy četl, že tuším letiště v Curychu jsi jako říkal, že letiště v Curychu znáš jako svůj domov, takže dovedu si představit, že tohleto cestování skutečně musí být hodně, hodně těžký. Já jsem se tě chtěl zeptat, jak moc se těšíš na Flandrii, protože to je jako jeden z ikonických monumentů, ale jak to tak poslouchám, tak spíš asi budeš jinak, až to budeš mít za sebou.
No jako zrovna jsem si říkal, jestli se na ty závody mám těšit, anebo spíš ne, ale jo, tak určitě člověk se těší, tak musí to být furt radost a musí to být ta vlastně ta láska k té cyklistice, kterou furt jako všichni doufám máme, nebo aspoň já mám. A i když občas si říkám, jo, tak zítra tady ty závody a zase to bude bolet, ale ne, těším se, tak je to jeden z největších závodů na světě, co se také jede a ještě k tomu největší závody v Belgii, monument, takže uvidíme, no. Ale s těma lidma, co jak budou připravený, tak se zase netěším, ale jo, bude to dobrý.
Máš pro ty Flandry nějaký svůj osobní cíl?
No, tak já si myslím, že trenéři a vlastně tým se mnou má jasný cíl a to bude dělat pozici před těma sektorama důležitýma pro Trentina, tak uvidíme, no. Občas jsem se taky jako ponuknul na meetingu, jestli nějaký únik nebo tak, jestli bych si tam nemohl skočit a řekl se, že ne, že máme lídra, že neexistuje, takže asi spíš ne.
Ty jsi ještě předtím říkal, že nemáte uzavřenou nominaci na Giro, tak je nějaká šance, nebo jsi v nějakém longlistu, že bys to teoreticky mohl jet, protože ta tvoje příprava, jsme o tom mluvili, že jsi zatím jako jediný etapák, tak to možná není úplně ideální, ale je tam prostě nějaká šance, že bys se mohl objevit na startu?
Jo, tak určitě, jako je to otevřený, máme tam zatím jenom pár závodníků, který to mají jako potvrzený úplně a zbytek ne. Já si myslím, že máme asi jenom nějaký 3-4 závodníky, který to mají fakt jako potvrzený a zbytek je otevřený, ale tak asi to bude hlavně o té aktuální formě a zase musím říct, že závodníci, ti, co to mají potvrzený, tak jsou zase spokojení s mojí prací při závodech a tak, že bych tam mohl jet i takovýmhle, tak si tam dostat, ale uvidíme, no. Uvidíme, no,
předpokládám, že jeden z nich je asi Trentin, teda, když to bude domácí závod.
Jo. Myslím si, že Trentin, Dainese a Storer, Michael Storer jsou takový tři, který to mají jasný a zbytek už půjde podle managementu. No.
A kromě teda potenciálně toho Gira, tak máš už daný nějaký závody, který bys měl jet a uvidíme tě třeba i v Česku, kromě teda možná mistrovství České republiky, tak třeba na Czech Tour? Nebo to je moc daleko do budoucnosti ještě?
Potom bych měl mít měsíc volno, jestli ta nepojedu na Giro, takže bych měl mít týden úplně bez kola a potom nějaká ta příprava na vysokohorské soustředění, protože před Girem by mělo být vysokohorské soustředění, takže bych tam měl s ním jako v přípravě. A potom bych měl jít nějaký etapák ve Francii a Holandsko, myslím. A potom už mistrovství republiky. Možná tu De Swiss, jestli se mi tam vleze, ale to je hodně, hodně ještě daleko. Takže taky vypadly nějaký závodníci. Asi dva mají zlomenou čelist. Jo. Takže to je taky docela nadlouho, takže to ještě uvidíme. A potom určitě na mistrovství republiky. V Jovíčku a Czech Tour podle toho, jestli se budu nominovaný na olympijské hry nebo ne.
A to je předpokladem taky velký cíl, ta olympijská nominace, nebo...
Určitě jo, no. Určitě by to bylo fajn startovat na olympiádě, ale jak říkám, no, jako je tam zase sám, tak je to spíš asi s těma lidma, co tam budou nominovaný, tak určitě by se tam asi dalo něco uhrát, ale jak říkám, bude to úplně jiný závod. Spíš takový juniorský závod, prostě, kdy si myslím, že to nebude to kontrolovaný, když tam všechny ty státy pošlou ty svoje lídry. Takže uvidíme, no. A záleží taky na nominaci, že jo, tak uvidíme, co federace zvolí za nejlepší.
Když jsi říkal o té letošní sezóně, že teda budeš hlavně pomáhat asi teda Mateu Trentinovi, než si podepisoval tu prodlužovací smlouvu, řešili jste nějak s týmem nebo říkali ti, co od tebe čekají v příštích letech, jakoby, jak to bude ta tvoje kariéra někam směřovat?
Jo, tak určitě jsme to probírali se šéfem nebo s majitelem týmu, takže to se všechno probíralo, ale myslím si, že u mě bude teď jako nejdůležitější těch budoucích letech hlavně sbírat ty zkušenosti a od těch nejlepších, což mám šanci, a že to moje ještě přijde, s čím jako naši počítají, že vidí ve mně ten potenciál, který už viděli předtím, takže asi nejen tak podepsali prostě takhle dlouhý kontrakt, vlastně jsem tam asi jediný s Francouzem takhle dlouhý do roku 2027, takže nějakou vizi tam mají a uvidíme, jak se to vyvine. Já si myslím, že spíš u mě to bude teď o tom sbírat ty zkušenosti a dostat se na ten level, na ten závodní level, protože je to fakt obrovský skok s nima závodit tady a být s těma nejlepšíma. A já si myslím, že občas je i velký skok to oběd, teda, když vidím, jak se záhodí, ale ne, sranda. Takže si myslím, že dostat se do toho rytmu, protože přece jenom ty velký závody, co jedu teď, tak ty jsem nikdy předtím nejel a je to něco jiného. No.
Tak Petře, ještě než tě propustíme, tak otázka na závěr. Máš nějakou historku s Fabianem Cancellarou, nějakou novou vtipnou, protože vy jste se prý hodně zkamarádili, nebo znáte se dobře?
S Fabianem je dobrá sranda, ale nic, co bych asi mohl publikovat. No, takový jako, máme spíš mezi sebou takový forky a tak. Teď zase přijel se zlomenou nohou, nebo něco tak zlomený prsty na noze, jak jsem se ho ptal. No. Tak především mám měl jednu storku, proč se to zlomilo, a samozřejmě řekl tu pravdivou, tak jsem se zasmál. Okay. To asi úplně někde říkat nemůžu, ale jinak asi moc ne. No. Tak on má vždycky jako ty svoje vtípky, takže s ním je sranda.
Tak to jsme rádi, vypadá to, že i sranda je i v celém vašem týmu, tak ti budeme přát, ať se ti nejen teda ty nadcházející závody vydaří, ať třeba nějaký závod zajedeš i na svůj dobrý výsledek. Tak díky moc za dnešek a
taky děkuji,
palce.
Díky.
Díky, taky mějte se.
A to je vlastně všechno z dnešního podcastu a my se přihlásíme zase brzy. Do té doby se mějte hezky a naschledanou.